waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Cabdiraxmaan Sahal, marka hore ku soo dhowow idaacadda SBS laanteeda afka Soomaaliga. Marka xigta, shirkii golaha wada tashiga, shirkaasi wixii ka soo baxay, nin xogogaala tahay, aad u daba socda wararka ka xogogaala, wixii ka soo baxay maxaa ugu muhiimsanaa oo la sheegi karaa oo macno samaynaya?
Shirkaas qodobadii ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay runtii in la isku dul istaago mudan waxaa weeyaan in la sii wado dadaaladii horey usoo bilowday ee la xiriiray wax ka bedelidda ama dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ahaa ee dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Bilihii lasoo dhaafay 4 cutub wax laga bedelay ama dib loo akhriyey, waxaana dhiman 11 qodob oo kale oo iyadana in la dul istaago u baahan. Qodobka runtii wuxuu ahaa qodobada ugu muhiimsan ee la fiirin karo. Qodob kale isagana wuxuu ahaa heshiisadii horey ugu heshiiyeen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka 2 sano ugu dambeysay, iyadana wixii aan ka qabsoomin in la hirgeliyo, taas oo laakiin haddii aan la cadaynin heshiisada maxay yihiin mudan in la fuliyo, heshiisadii aan la fulin waayey 2 sano lasoo dhaafay maxay yihiin, iyadana kolley qofka sibu u akhrinaya. Qodobka saddexaad ee iyadana muhiimka in fatah ugu fiiqa wuxuu yahay waa qodobka la dagaalanka ururka Al-Shabaab, argixisada khawaarijta ay dowladda ay ugu magacowday oo runtii ahaa urur oo waxaa weeyaan dagaal ay dowladda ku jirta Soomaaliya laga soo bilaabo 2007 ilaa maanta beesha caalamkan ay Soomaaliya garab taagan tahay, in la dardargeliyo dagaalkaas iyadoo haddana fatah ugu fiiqayo guulihii la gaaray 2 sano ugu dambeysay, iyadana fatah lagu fiiqay wax meesha ku jira way tahay. Waxyaabaha kale waa arrima la xiriira un si guud bartikoliyan yani wareysiya laga dhageystay hogaamiyaha SSC Khaatimo, wareysiya laga dhageystay oo ku saabsan maamulka Khaatimo State, iyo wareysiya kale laga dhageystay wasaaradda qaarkood sida wasiirka Shaamiga, weeyaan iyadana ma garanaysaa waxyaabaha in la kala war qaato oo xaaladaha ma garanaysaa meesha dalka jira ma garanaysaa. Taana arrin kale oo in la fiiriyo mudan ba ahayd, gaar ahaan bee ka qaybgalka hogaamiyaha SSC ayaa xiiso gaar ah lahayd lafteeda. Marka arrimaha mudan in fatah lagu fiiqaynaha
waa gartay. Cabdiraxmaan, waxaad moodaysaan ma ay u muuqatay inay ka qaybgalayeen madax dowlad goboleedyo doorashooyin qarka u saaran yihiin, dowladda lafteedu waqtigeedii wuu sii socdaa, doorashada hadalkeedu waa fara badnaa, laakiin haddana wax kama caddayn wax qodobba inta la sheegay la falanqeeyey halkaa lagu sii qeexay. Maxay u muuqatay dad ama nin walba uu luqunta gees u qarsanayay, hoos u ceshanayay, si tartiiba oo wax aad loo ilaaliyey baa la soo qoray? Tafsiirkaaga ama aragtidaadu maxay tahay dhanka hadaad ka eegto?
Saas sheegtay weeye. Aniga waxaa ii muuqda in qodobkaas aad looga wareegay oo aana farta lagu qorin ama aana magaciisa la sheeginba, iyadoon ognahay in dowlad goboleedka waqtigoodii inuu ka wada dhammaaday sanada loogu dareynaa sanadkii uu gebageba yahay, bisha soo socotay Novemberna ayay aan filayo in waqti uu ka dhammaanayo. Marka in la isu diyaarinahayay doorasho oo maamul goboleedkaasa doorashadiisu in la qabto doorasho xalaalaha meesha way ku jirtaa, waa qodobka markii si hoose looga hadlahayo waa qodobka la isku mari waayey waaye. Laana maxaa yeelay ajendaha dowladda federaalka wuxuu ahaa in dalka la gaarsiiyo doorasho 1-man-1-vote, hal cod iyo hal qof la gaarsiiyo oo ku bilaabanaysa doorashada deegaanada, golayaasha deegaanada ku bilaabanaysa, haddana maamul goboleedka lagu xujisiinayo laguna soo dhammaystirayo doorashada madaxda qaranka oo waqtigeeda ku dhacda 2026 waqtigeedii bishii May. Marka arrimahaas marka iyo wixii ka ratimi kara iyo sidii loo qaban lahaa oo tusaale ahaan guddiga doorashada oo kale heer fidaa in laga dhigo guddigaana saameyn uu ku yeesho qabashada doorashooyinka oo dhan, marka isbedelka noocaas ah inuu dhaco oo la isla qaato qodobka aad loo odolaysay ayuu ahaa, laakiin ma dhicin. Doorashadii lama soo qaadin, inkastoo la leeyahay waxay ku dhex jirtaa qodobka ahaa in la fuliyo heshiisadii hore. Waxaa laga fahmay heshiisadii hore in la fuliyo qodob waxaa jiray ahaa in doorasho la qabto maanfo dalka la gaarsiiyo, doorashooyin kaloo dhici jirayna aana dalka laga qabanin, isbedel muuqda la keeno. Qodob noocaas ah ayay falanqayntu ay aad uga falanqaynaya, laakiin guud ahaan qodobkaas lagama hadlin. Marka wax hadda istraatiijiyad degan oo lagu soo qoray heshiiskana ma jirto, is-afkarad oo heshiiska dhexdiisa ku jira si cadna ma jirto. Marka waxaa marka la filan karaa in doorashadu marka inay ka dhacdo sanadkan, madaxda dowlad goboleedka inay doorashadu ay qabsoomaan, ana qof kastana calafkiisa uu leeyahay iyo awooddiisa iyo siduu uhanrageyn karo ama u maamulhayo inay dowlad goboleedku ay markaas saa noqonayso. Marka qodobkaas ma aha qodob oo runtii heshiis laga gaaray oo ma garanaysaa lagu wada qasban yahay in la qaado hal jid.
Gartay Cabdiraxmaan, adoo dhanka kale eegaya mucaaradka sida ay u soo dhaweeyeen iyo qaabka ay u arkeen laba madaxweyne oo hore ayaa ka hadlay, weliba shir jira ayd ka wada qabtay, mid walba gaar u qabtay oo warqado dhaadheer ka soo saaray, dhanka iyada seed u arkaysaa qaabka ay u soo dhaweeyeen
mucaaradku? Warkooduba wuu iska caddaa bilihii dhowrkii bilada ugu dambeysay ee laga soo bilaabo waqtii dastuurka la bilaabay in waxa laga la bedelo, warkood waa iska cadaa. Way mutuweedkooduna wuu ma garanaysaa wuu isaga soo dabadhacayay. Marka halkii unbay haddana mareen oo iyagu waxa weeyaan dhinac marka la fiiriyo maamul goboleedka inay doorasho ay qabsanayaan ay noqoto doorasho daah furan, waxa weeyaan taas waa meesha ay ku jirta way tahay. Qodob kale oo in waxaanu usoo ekaanin extension in waqti lagu darsado iyadana inayna noqonin in inaan xayndaabka dastuurka markasta aan laga bixin oo dastuurka yani lagu socdo, iyo ka digitaanka qaylasa siyaasadeed iyo deganaansho siyaasadeed inay dadku deganaansho lagu soo dabaalayo dib u heshiisiin iyo wada ogol. Arrimahaasun bay kulley ay mucaaradku markasta ay oranayeen mana aha mid ku cusub. Waxaa sidoo kale xusuud mudan in uu Puntland lafteeda madaxweynaha Deni isagana uu ka hadlay, inkastoo uusan ku dheeraanin laakiin uu yiri wanama khoseyso, wax cusubna ma ahayne waxa weeyaan hadalkii hore unbuu kusii adkaystay. Inkastoo waxa weeyaan gabadhan hadda waqtigeedu ka dhamaaday UN-ku u mataleysay Catherine u mataleysay Soomaaliya booqashada ku booqatay guriga ay ka wada hadleen sidii la isu soo noqon lahaa oo la wada fariisan lahaa oo waxa weeyaan kala qabsanaanta loo soo yareyn lahaa. Laakiin guud ahaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa markasta halbeeg iyo tiir u ahaa horumarka dowladda Soomaaliya ay gaarto. Siyaasadda degan, siyaasad xasiloon waxa weeyaan waxay dhalinaysaa in dhaqaaluhu uu kobco, waxay dhalinaysaa in beesha caalamka la kasbado, waxay dhalinaysaa in laga adkaado markasta naargixisada iyadaa u hirsadeysa. Marka hadday raggu hadduu isqabto ama madaxdu hadday isqabato, hadda waxa weeyaan loolamaa ka dhalanahaya energy iyo awood badan baa meeshaas ku baxaysa oo waxa weeyaan waa lagu hardamaya. Marka hadday maroodigu hadduu magaranaysa isjeero oo ishardamo, waxay noqonaysaa marka in shacabkii iyo guurihii la gaaray meeshaas inay ku iqmaan baa meesha imanaysa. Marka
gartay Puntland waad soo qaaday dabcan ka maqnaanshahan dheeraaday weliba oo muddooyin aan filayo kulamo kan ku horreeya xataa inay jireen oo uusan ka qayb galin hal iyo laba waxay noqdaanba, ma sidaasayba ugu caanamaashay Deni oo faraha looga qaaday, mase waxbaa jira waxaan la ogeynoo dadaalaha jira in loo dhanaado wadaxaajoodkan iyo golahan wadatashiga markuu ka maqaysan yahayse sidee bay u noqonaysaa marka hadhow wadatashigii inuu dhannaado oo hadhow aan dib loogu noqonin?
Runtii de Puntland waa qayb ka mid ahaa dowladda federaalka Soomaaliya, laakiin hadde khilaafaad waqti soo bilowday baa jiray, waxa weeyaan sanad ka badan soo socday baa jiray. Marka oo ku saabsan uun arrimahan la xiriira aragtida Deni uu qabo oo ah aniga gogosha ma fadhiyo power sharing kama muuqdo wax noocaas ah ayaa markasta ka soo yeeraysa. Haddana iyada oo xaaladu iska yara deganeyd oo waxoogaa wadahadalka iyo xiriirku yaraha jiray, arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka ay bilowdayba ayaa waxa weeyaan sii ma garanaysaa ayaa iyadana sii kala fogeeyey, oo marka dunta lama aragto dastuurka in la taabto inay tahay khad axmar. Markii dambena markii la caleemo saaray Deni oo mucaaradkii iyo madaxda dhinac ay tageen, haddana waxa weeyaan khilaafaadkiina uu sii ballaadhay. Waxaad moodaa hadda in ay meel aan kasoo noqosho lahayn ay taagan tahay, oo ku saabsan in si dhab ha loo wada hadlo. Waxa weeyaan gool in lagu wada hadlo mooyaane hadda yani ma malaynaya hadda markii dhinaca kale laga fiirinaya. Hadda waxa weeyaan Puntland hay-adaha dowladda oo dhan qayb ay ka tahay. Waxa weeyaan hadday noqoto baarlamaanka aqalka sare iyo golaha baarlamaanka, hadday noqoto golaha fulinta ee xukuumadda iyo hay-adaha kale ee dowladda, yani qayb ay ka tahay. Laakiin hadda waxa muuqda waxa weeyaan waa siyaasadaha kale waaye ee ku saabsan waxa weeyaan cabashada ama waxa ka imaneysa Deni. Waxaa laga yaabaa waxyaaha fara badan qaarkood inay la xalin karo oo inay istraatiiji ahayn, yani dagaal tactics
u badnaabay u badan tahay. Gartay Cabdiraxmaan, dhanka mucaaradka haddaad mar kale ku noqoto, labada madaxweyne qaabkay u hadlayeen iyo qodobaday ka hadlayeen miyayna u muuqanin waqti aan fogeynuun hadalladii laga hadlayey markii madaxweynihii hore ee madaxweyne xasan uu bedelay farmaajo uu joogay, wixii laga hadlayey marba kii qabtaa madaxweynihii qabtaa dhanka kale unbuu marayaa, ee wixii kii hore uu mucaaradkii hore uu ka hadlayeen buu ka hadlay. Markuu madaxweynaha noqdana halkii miyayna sidaa u muuqanin hadda dheeshu in kuraasta un la kala bedeshay?
Way u muuqataa, because siyaasada Soomaaliya runtii ma qaan gaadho hal meel baa badanaa lagu soo wareegeystaa oo ku saabsan doorashada. Arrimaha doorashada iyo arrimaha la xiriira dastuurka waa labada arrin ee ugu daran waaye. Hadda waxaa soo kordhay arrimaha power sharing-ka bes oo la xiriira xagga Puntland, oo aan laga filayn inay halkaas ay ka buskaciyaan, lama rabin inay ku ekaadaan bay ahayd arrimaha dastuurka ama ay ku ekaadaan arrimaha la xiriira doorashooyinka, waxyaabahaas caadi waaye. Marka tan waa iska caadi. Marka yani doorashooyinka Xasan Sheekh Maxamuud oo kale madaxweynaha, waxaa ka muuqata in uu asagu ku dhegan yahay Mamfod in la qabto, in lagala fadhiisto oo lagala doodo la yidhaahdo saad ku qabanaysaa waa muwaadinka xataa xawle inuu weydiiyo waxa weyaan mucaaradku inay la doodaan awood intay la eg baa laleeyahay sidee loo qabanayaa. Marka hadday doorasho ka fiican tii hore la qabanayo, waxa weeyaan extension uusan imanaynin, waxa weeyaan xor oo xalaal ah, waxa weeyaan horumar bay noqonaysaa, isku day bay noqonaysaa. Marka hadduu isku day iyo hadii hirgala waa guul weyn, hadduu hirgali waana waa kiis kale weyn. Laakiin guud ahaan Maxamedow, dhibka jira wuxuu yahay markasta wuxuu ka yimaadaa dastuurka ayaa la taabanin. Midda labaad, doorashada noocay tahay iyadana waxa weeyaan waa ka yimaadaa. Marka in uun waxaad moodaa marba haddii doorashadii dibadda laga keenay 2012-kii oo leadershipka Soomaaliya lagu doortay Muqdisho waqtigii Sheikh Shariif uu ku mahadsan yahay la keenay Muqdisho, in haddana hal nabad ama hal qaab in doorashada ay ku socoto oo teendada xalne uun la iskugu taga markasta, yacni ma aha wax magaranaysa shacabka Soomaaliya uu cuntaba, ma aha wax leadershipka Soomaaliya uu cuntaba. Marka arrintan waxay u baahan tahay in laga fadhiisto, in laga heshiiyo u baahan tahay ama go'aan la qaato oo waxa weeyaan markasta ilaaliya midnimada dalka Soomaaliya, la dagaalanka argixisadana guulo laga gaaro, waxa weeyaan dalkuna uu isku tashado oo dhaqaalihiisana asagu u adeegsado, oo waxa weeyaan gacmo hoorsiga beesha caalamka uu horsanayana uu ka koro. Arrimahaas oo dhan waa arrimo istraatiiji u baahan runtii in magaranaysaa leadership uu ka heshiiyo waxa weeyaan aan isku tursurin.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Sahal, kaasi wuxuu ahaa saxafi iyo falanqeeye xeel dheer oo arrimaha siyaasadana u dhundulela. Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan.
Waad mahadsan tahay, adaa mudan.
Like us, la wadaag wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.